Ert News Radio 105,8.
Και κέφι να μην έχεις και διάθεση να μην έχεις, έχεις τέτοια επικαιρότητα που αντλείς συνεχώς θέματα και σιγά σιγά χτίζεται και η διάθεση και το κέφι.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι εμείς οι διεθνατζίδες εδώ πέρα μας έχει βγάλει την ψυχή ο Τραμπ.
Ναι.
Κάνει δηλώσεις.
Σας έχει στοχοποιήσει.
Αντιφατικές, ακριβώς, ακριβώς. Και θέλω να σου πω, Θάνο, με αφορμή όλα
Θάνος όσα Χιαφάκας, έχουν...
Θάνος Χιαφάκας,
Δημήτρης Παναγιώτης, εκτάκτος στα μικρόφωνα. Λόγω και της επικαιρότητας θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10.
Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Μαρία Σπυρόδερα στην παραγωγή της εκπομπής.
Τι πήγες να πεις, το ξέχασες.
Ναι.
Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν.
Ναι, ήθελα να έλεγα λοιπόν για τον Τραμπ και τις αντιφατικές του δηλώσεις. Ναι. Σκέψου λοιπόν ότι αυτή η δήλωση ότι θα έχουμε συμφωνία σήμερα, η οποία δεν ισχύει βέβαια, όπως μας είπε και ο Φάνης Παπαθανασίου, μάλλον θα υπογραφεί κάποιο μνημόνιο ενδεχομένως αύριο και την Τετάρτη η συμφωνία. Αν η συμφωνία επιτευχθεί, αναμένουμε να πάει και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ισλαμαμπάντ, αλλά θέλει 2 μέρες τουλάχιστον προετοιμασία από την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας και την Υπηρεσία του Προέδρου, προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τον Αμερικανό Πρόεδρο. Είναι πάντα δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας.
Πάντως κάτι κινείται, Δημήτρη, το συζητάμε, το ξανασυζητάμε.
Είναι σίγουρο ότι κάτι κινείται.
Σίγουρα κάτι κινείται και μακάρι, το λέω πραγματικά, με πολύ πολύ παρησία και ελπίδα ότι θα συμβεί. Να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Τώρα, η όλη κουβέντα ξεκίνησε εκτός αέρα με τον Δημήτρη όταν διαβάσαμε μια δήλωση του Πρωθυπουργού στο θέμα, ούτως ή άλλως στην προσυνεδριακή διαδικασία έγινε αυτή η δήλωση, μιλώντας στο 4ο προσυνέδριο στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Είπε ο Πρωθυπουργός, και είναι τίτλος του πρώτου θέματος, «Κάποιοι θέλουν να μας γυρίσουν στο 1980, εμείς όμως έχουμε σχέδιο για την Ελλάδα του 2030».
Δεν ξέρω πώς
σχολιάζεις αυτή τη δήλωση. Όχι ότι κάποιοι θέλουν να μας γυρίσουν στο 1980, αλλά να σκεφτούμε λίγο εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, πώς ήμασταν το 1980 και ενδεχομένως πώς θα είμαστε το 2030.
Τη δεκαετία του 80 εννοεί συνολικά, μάλλον.
Τη δεκαετία του 80, ναι.
Ναι, κοίταξε, ήταν μια δεκαετία όπου τότε αρχίσαν να έρχονται τα ολοκληρωμένα μεσογειακά προγράμματα.
Τα ΜΟΠ.
Τα
θυμάσαι.
Τα περίφημα, βέβαια. Όπου οι αγρότες τότε κατηγορήθηκαν από τις Βρυξέλλες ότι παρουσίαζαν εντελώς πλαστά στοιχεία, ότι πήγαιναν τα εγωπρόβατα από το ένα μαντρί στο άλλο, ότι αντί για 5 τόνους ροδάκινα παρέγαγαν, δήλωναν 20 και
πάντως, Δημήτρη,
μας κατηγορήσανε.
Δεν
υπήρχε
είναι,
χρήμα τότε,
δεν
να προσθέσω,
είναι πλέον,
αν μου επιτρέπεις.
Αποκρουστική εποχή για πολλούς.
Όχι. Ήταν μια εποχή όμως που εμφανίστηκαν στην Ελλάδα επιστωτικές κάρτες. Όλοι πίστεψαν ότι επιτέλους έχουμε άφθονο χρήμα, άρχισαν να αγοράζουν αυτοκίνητα, οικοσκευές, ταξίδια,
εξοχικά,
όλα αυτά. Και μετά βεβαίως όταν ήρθε
ήταν
η ώρα να πληρώσουμε το λογαριασμό.
Ήταν επίπλαστο, πιστεύεις, όλο αυτό?
Και επίπλαστο
ήταν,
ως ένα βαθμό, και πραγματικό ως προς έναν άλλο βαθμό, γιατί τη δεκαετία του 80 υπήρχε παγκόσμια ευημερία, δεν ήταν μόνο η Ελλάδα που με ευημερούσε, που είχε χρήματα μάλλον. Το ευημερό δεν έχει καμία σχέση με το έχω χρήματα, γιατί μετά κλήθησαν πολλοί να πληρώσουν τον λογαριασμό. Παρά τα αυτά ήταν μια εντελώς διαφορετική εποχή, με δικοματικό σύστημα. Από τη μία είχες τον Ανδρέα Παπανδρέου, από την άλλη είχες τη Νέα Δημοκρατία,
Κωνσταντίνος
Καραμανλής, και μετά ο μπαμπάς Μητσοτάκης. Ήταν εποχές όπου υπήρχε αφενός δικοματισμός, όμως
πόλωση
και θεωρώ ότι τα μεγέθη των
πράσινα
ηγετών,
και μπλε καφενεία,
σωστά,
τρελά,
ναι. Αλλά θεωρώ ότι η πολιτική εκείνης της εποχής ήταν μακράν καλύτερη από τους σημερινούς.
Μιλάς συνολικά τώρα, βάζεις μέσα,
ναι,
και Μιτεράν, βάζεις,
ναι, μπράβο, εντάσεις, βάζω Μιτεράν, εντάσεις, βάζω Θάτσερ, βάζω...
Εντάσεις και τέτοιες περιπτώσεις. Mm-hmm. Κοίτα, για τη Θάτσερ υπάρχουν πολλές γνώμες και πολυθετικές.
Για πολλά μπορείς να την κατηγορήσεις
και
τη Θάτσερ.
Ναι, αλλά ότι είχε πυγμή
τεράστια. Θυμίσω την απεργία των ανθρακορίχων, σχεδόν 2 χρόνια και την έσπασε.
Και τα Φόκλαντ, το 82.
Και τα Φόκλαντ, βέβαια.
Έτσι, που ουσιαστικά
από πού γίνει η λέξη Φόκλαντ, λες?
Για πες.
Από το Φοκάς Λαντ.
Φωκάς Λαντ, η γη του Φωκά.
Η γη του Φωκά.
Τι λες?
Έχω φίλο που είναι συγγενής.
Θυμάμαι, είμαι πιτσιρικάς μεσημέρι και διακόπτει η ΕΡΤ τότε, και μιλάει για την απόφαση της Θάτσερ να κάνει την τεράστια επιχείρηση των Βρετανών.
Στρατιωτική.
Ναι, στα νησιά Φόκλαντ. Κοίταξε.
Όπου τους πετάγανε από τα βράχια, έτσι, το θυμάσαι.
Εκείνο που θέλω να πω είναι, αναπολώντας τη δεκαετία του 80, εγώ περισσότερο την έζησα προς το τέλος της, αλλά θυμάμαι πράγματα και στις αρχές της, στο σχολείο. Σίγουρα, ίσως επηρεασμένος επειδή ήμουν και παιδί, ήταν μια πολύ πιο ανέμελη εποχή, νομίζω.
Σίγουρα.
Με ανθρώπους...
Μια εποχή επίσης, συγγνώμη σε διακόπτω, χωρίς τεχνολογία.
Μια εποχή χωρίς τεχνολογία, με ανθρώπους θα έλεγα, συγκρίνοντας το σήμερα, πιο ευτυχισμένους τότε.
Ναι,
δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή ακροβάτω.
Μπορεί να ήταν επίπλαστη η ευτυχία, με την έννοια ότι δεν υπήρχε πραγματική οικονομική ευμέρεια.
Αλλά ήταν πιο χαρούμενοι οι άνθρωποι. Κοίταξε να δεις τότε. Ο Παπανδρέου έκανε κάτι το οποίο έχει τη σημασία του σε κοινωνικό επίπεδο, σε πολιτικό αλλά και σε οικονομικό.
Γιατί το
αλλά όχι. Είπες ότι οικονομικά ήρθε ο λογαριασμός μετά. Mm. Πράγματι ήρθε, αλλά ο Παπανδρέου κατάφερε και έβγαλε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας. Έβγαλε αυτό το κομμάτι από τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Μπόρεσε και έδωσε ανάσες σε τμήματα της κοινωνίας που μέχρι τότε θα έλεγε κανείς δεν ήταν στο προσκήνιο το κοινωνικό, το πολιτικό, το οικονομικό. Θα μου πεις πώς, με δανεικά, με την ΝΑΤΑ, με την εξίσωση προς τα κάτω, συχνά πυκνά, όμως το έκανε. Μπόρεσε δηλαδή να βγάλει από τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού ένα πολύ σημαντικό τμήμα της κοινωνίας. Έδωσε υπόσταση πολιτική, κοινωνική σε αυτό το τμήμα. Δημιουργήθηκαν, αν θέλεις, και περιπτώσεις λίγο ιδιότυπες. Το ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Άνοιξε το δημόσιο. Να και αυτό το ρουσφέτη που έχουμε πει τόσες φορές. Mm. Δηλαδή τότε θυμάμαι ότι Ολυμπιακοί, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΟΣΕ άνοιξαν οι πόρτες για πάρα πολύ κόσμο ώστε να ενταχθείς.
Οι οποίοι και συνταξιοδοτήθηκαν τώρα τα τελευταία χρόνια.
Βεβαίως,
τότε
έμειναν σχεδόν μέχρι το τέλος του εργασιακού τους βίου. Κάνοντας βέβαια αυτές τις εταιρείες ελληματικές και προβληματικές στην πορεία.
Ακριβώς.
Δηλαδή εκεί έρχεται ο λογαριασμός που είπες εσύ, ότι όλο αυτό είχε ένα μεγάλο κόστος. Όμως σε κοινωνικό επίπεδο, αυτή η αναφορά τώρα που έκανε ο Πρωθυπουργός, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι για κάποιους είναι τόσο αποκρουστική αυτή η δεκαετία.
Έχω την αίσθηση ότι αυτή η αναφορά είναι κυρίως για την οικονομία.
Νομίζω πως
και για το πόσο η οικονομία δεν θα έχει πια πύληνα πόδια. Δεν έχει πια πύληνα πόδια.
Ποιος το
λέει
αυτό, θυμάσαι?
Όχι.
Ο Ανδρέας το λέει. Ναι. Ο Παπανδρέου.
Μάλιστα. Αλλά όλα γίγαντας δείχνουν,
με πύληνα πόδια.
Αν συνεχιστούν όλα βέβαια έτσι όπως πάνε, οι μεταρρυθμίσεις και τα λοιπά, το 2030 θα είμαστε ακόμα πιο ισχυροί οικονομικά. Σήμερα νομίζω εσύ το επισήμανες σε μια είδηση για το 4,4%.
Πλεώνασμα.
Το πλεώνασμα, το οποίο είναι, αυξήθηκε το πλεώνασμα πέραν των εκτιμήσεων.
3,7 νομίζω ήταν η εκτίμηση.
Ήταν 3,7, το 4,4 είναι τεράστια διαφορά.
Το είπε ο κύριος Τουρνάρας, είναι τεράστια διαφορά. Βέβαια όλο αυτό το πλεώνασμα το κάνουμε εμείς, έτσι, και εμείς.
Και εμείς.
Θα πεις, θα μιλήσεις, θα μιλήσω.
Θα σου πω κάτι το οποίο έχει βγει μόλις τώρα. Είναι μια καινούρια εξέλιξη. Θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω θετική. Η ώρα είναι ακριβώς 9 και 23 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε τον Θάνο Σιαφάκα και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Έχουμε λοιπόν μια σημαντική εξέλιξη που αφορά σε δημοσίευμα το New York Times, το οποίο αναφέρει, Θάνο, ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία υπό τον πρόεδρο της Βουλής Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ θα πάει στο Πακιστάν. Είναι σίγουρα ένα καλό νέο, γιατί όλες αυτές τις μέρες συζητάμε και στο μαγκαζίνο το γεγονός ότι οι φρουροί της Επανάστασης έχουν το πάνω χέρι. Ως γνωστόν, Καλιμπάφ και Αραχτσί θεωρούνται πιο μετριοπαθείς από ότι η φρουρή της Επανάστασης, όπου είναι ακραίοι.
Άρα λοιπόν ο Καλιμπάφ, έτσι ουσιαστικά εκπροσωπώντας το Ιράν,
ακριβώς,
θα βρίσκεται στο Ισλαμαμπάντ.
Δεν ξέρουμε, αύριο μάλλον θα φτάσει, φαντάζομαι.
Την Τρίτη. Για να δούμε λοιπόν αν αυτός ο δεύτερος γύρος συνομιλιών και διαπραγμάτευσης θα βγάλει λευκό καπνό. Θες να πεις κάτι άλλο?
Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ανταπόκριση του απεσταλμένου του Earth News, του Φάνη Παπαθανασίου, στην πρωτεύουσα του Πακιστάν. Καθώς εξαιρετικά έμπειρος δημοσιογράφος, μας μετέφερε μια αίσθηση ότι τα πράγματα οδηγούνται σε διαπραγματεύσεις, και παρά το κλίμα εμπλοκής με το ρεσάλτο των Αμερικανών στο ιρανικό πλοίο, και παρά τις εξελίξεις που θυμίζουν μάλλον ένα τρενάκι του τρόμου ή ένα ασανσέρ, τα πράγματα έχουν τη δική τους δυναμική στο κομμάτι της διπλωματίας. Mm-hmm. Καθώς Αμερικανοί και Ιρανοί έχουν εκφράσει τη βούληση με το δικό τους τρόπο στην κυβέρνηση του Πακιστάν που μεσολαβεί, τεράστια η επιτυχία του Πακιστάν να το πετύχει αυτό, να βρουν μια αρχική συμφωνία, ένα memorandum, αν θέλεις, ένα μνημόνιο συνεργασίας, και στη συνέχεια να ζητήσουν από κοινού πρόσωπο με πρόσωπο μια τελική συμφωνία. Αν mm-hmm. όλα αυτά πάνε καλά, Θάνο, θα μεταβεί και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος στο Πακιστάν, γι' αυτό και οι πυρετώδεις προετοιμασίες σε επίπεδο ασφαλείας. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο είπαμε πριν, ότι φαίνεται ότι από το Ιράν τελικά επικράτησαν, τουλάχιστον στο επίπεδο των διαπραγματεύσεων, οι μετριοπαθέστεροι. Ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι το Ιράν είναι σίητες, έτσι, είναι η σκληρή ερμηνεία του Ισλάμ σε σχέση με τους Σουνίτες, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πάβει αυτό να συνιστά μια πολύ σημαντική εξέλιξη για μια χώρα η οποία έχει 93 εκατομμύρια κατοίκους, έτσι, και έκταση γύρω στις 10 φορές την έκταση της χώρας μας.
Εγώ εκείνο που θα ήθελα να πω και από τις εκπομπές, το λέγαμε και εκτός αέρα με τον Δημήτρη, το βλέπω όμως και στις εκπομπές της τηλεόρασης που κάνω τελευταία, βλέπω μια προσπάθεια από κάποιους πολιτικούς αναλυτές να υπερασπιστούν στο βωμό της αντιδυτικής ρητορικής το καθεστώς του Ιράν. Δηλαδή, εκινούν από μια αντίληψη ότι okay, δεν μας αρέσει η Δύση για χύψη λόγους, δεν μας αρέσουν οι Αμερικανοί για χύψη λόγους, και αυτομάτως οδηγούνται μαθηματικώς στο συμπέρασμα, δεν το λέω τώρα έτσι με υπερβολή, τι καλό που είναι το καθεστώς του Ιράν.
Πολύ καλό. Έχει σκοτώσει τόσες χιλιάδες γυναίκες.
Εξαιρετικά καλό. Ναι. Αυτή ήταν η απάντηση και η δική μου απέναντι σε έναν συνομιλητή το περασμένο Σάββατο το βράδυ, ότι πώς μπορεί να είναι καλό και αξιόπιστο ένα καθεστώς που πριν από 2 μήνες έχει σκοτώσει, δολοφονήσει 30 με 40 χιλιάδες ανθρώπους. Και η απάντησή του είναι ότι αυτό είναι άλλο, μιλάμε για το θέμα της διαπραγμάτευσης. Ναι. Εν πάση περιπτώσει,
και όχι μόνο έχει δολοφονήσει, σκέψε ότι είναι μια χώρα που έχει αστυνομία ηθών. Δηλαδή, μία κοπέλα στη μέση του δρόμου, αν δεν φοράει μπούργκα, θα τη σταματήσουν, θα τη συλλάβουν, θα τη ρίξουν στα μπουντρούμια, και ουδείς γνωρίζει, όπως η Μάσχα Αμινή, η οποία την σκοτώσανε φυσικά με βασανιστήρια, ουδείς γνωρίζει αν θα μπορέσει να βγει ποτέ από αυτά τα μπουντρούμια. Είναι κάτι σαν τη Βαστήλη. Ξέρεις, αν θυμάσαι λίγο πριν την Γαλλική Επανάσταση, όσοι φυλακιζόντουσαν στη Βαστήλη.
Τα έχω διαβάσει.
Τόσο μεγάλο.
Τα έχω διαβάσει.
Όσοι φυλακιζόντουσαν στη Βαστήλη δεν είχαν καμία ελπίδα να βγούνε, εκτός κι αν είχαν κάποιο κονέ με τον Λουδοβίκο.
Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Okay, με την αστυνομία ηθών, καλώς το επεσήμανες.
Μα δεν είναι μόνο αυτό.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το ερώτημα είναι, για να υπερασπιστούμε έναν αντιαμερικανισμό και μια αντιδυτική λογική, έχουμε διολυστήσει σε μια λογική υπεράσπισης ενός αυταρχικού φασιστικού καθεστώτος. Ναι. Μπορεί να μην μας αρέσει ο Τραμπ, είναι δικαίωμά μας. Μπορεί να μην μας αρέσει ούτε ο Μακρόν, ούτε η Δύση, ούτε ο Στάρμερ, ούτε κανένας.
Είναι εκλεγμένος πρόεδρος του Τραμπ. Έτσι.
Αλλά υπάρχει μια δημοκρατία. Θέλετε κάποιοι να την χαρακτηρίσουν την όποια δημοκρατία, ας πούμε για τον Όρμπαν, αναλυτές έλεγαν ότι είναι μια ανελεύθερη δημοκρατία. Mm-hmm. Μπορεί ενδεχομένως κάποιος να έχει την ίδια αντίληψη και για άλλους ηγέτες της Ευρώπης, αλλά σίγουρα Ιράν δεν είμαστε.
Όχι.
Ως Ευρώπη.
Σε καμία περίπτωση.
Και είναι λάθος για μένα σε αυτή τη λογική άσπρο-μαύρο να απορρίπτεις την πολιτική Τραμπ, γιατί δεν σου πάει, και ενδεχομένως και εγώ έχω πολλές ενστάσεις σε ό,τι αφορά την πολιτική
του. Θέλω να απορρίψει το γεγονός ότι η Αμερική είναι δημοκρατία.
Και ταυτόχρονα να ηρωποιείς και να αναδεικνύεις ως ένα φανταστικό καθεστώς, ένα καθεστώτος το οποίο είναι αυταρχικό.
Μα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Είχαν γίνει κάποιες διαδηλώσεις, γίνανε πολλές διαδηλώσεις κατά του Ιράν στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, αλλά κυρίως στην Αθήνα, και γίνανε και κάποιες δηλώσεις, διαδηλώσεις υπέρ του Ιράν, και είδα Έλληνες να κρατάνε φωτογραφία του Χαμενεΐ. Δηλαδή, από πού και ως πού, ρε φίλε. Δηλαδή, προσπαθώ να καταλάβω γιατί υποστηρίζεις ένα θεοκρατικό καθεστώς που έχει δολοφονήσει, δεν ξέρω αν είναι 40.000, πάντως είναι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, έτσι.
Πάντων, ένα λεπτό. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος που έκανε αυτό το πράγμα, που είχε, ας πούμε, την φωτογραφία.
Τεράστιο, όπως κυκλοφορούν με τις εικόνες της Παναγίας, του Χαμενεΐ.
Ναι, δίνει μια θρησκευτική διάσταση, σωστό το λες. Θα μπορούσε να πάει στο Ιράν, στην Τεχεράνη ή σε οποιοδήποτε μέρος του Ιράν μαζί με τα παιδιά του και να μεγαλώσει και να λέει όλα αυτά που λέει για τη Δύση, ας πούμε, να τα λέει εναντίον του Ιράν.
Ή και να κυκλοφορεί μια φωτογραφία του Τραμπ.
Ναι, θα μπορούσε να το κάνει αυτό.
Τον είχαν κατευθείαν συλλάβει.
Και αν είναι τόσο καλή η ζωή εκεί, ίσως είναι και μια ευκαιρία να μετακομίσουμε όλοι, ξέρω εγώ, να πάμε να μείνουμε στην Τεχεράνη.
Προς το παρόν θα μετακομίσουμε για δύο λεπτά εκτός στούντιο, καθώς έχει έρθει.
Αλλά δεν θα πάμε στην Τεχεράνη.
Κανός συλλάδερφος Γιώργος Καριωτάκης να μας πει τους τίτλους.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, έχουμε γυρίσει στο μακρινό, πότε λες, 1967.
Box Top, και ρώτησα τον καλό μας φίλο και συνάδελφο τον Γιώργο Τσολάκη, που κάνει αυτή την εξαιρετική εκπομπή, το Pop 10 10 με 11, και μου είπε ότι εκτός από το Box Top το έχει τραγουδήσει και ο Τζο Κόκερ. Ένα πολύ αναγνωρίσιμο τραγούδι, όχι ακριβώς της γενιάς μας, λίγο
πιο πριν.
Λίγο πριν, εντάξει, δεν είμαστε και υπέργυροι.
Πάντως είναι ένα φανταστικό κομμάτι και δεν ξέρω πόσο επικαιρό είναι.
Αν σου δίνανε τώρα ένα ticket για αεροπλέιν, πού θα πήγαινες?
Ωραία ερώτηση.
Ευρώπη ή κάπου?
Όχι, Ευρώπη θα πήγαινα.
Εξωτικά.
Όχι, δεν θα πήγαινα εξωτικά.
Κατάλαβα.
Θα πήγαινα Εδιμβούργο.
Τι όμορφη μουνισκότητα, ρε φίλε. Είναι άλλο πράγμα.
Θα πήγαινα, δεν έχω πάει ποτέ.
Μικρό Παρίς.
Έχω δει ταινίες και έχω δει φωτογραφίες. Το έχω ερωτευτεί και θα ήθελα κάποια στιγμή να πάω, ενδεχομένως να πάω και με μια διάρκεια. Δηλαδή να δω πώς είναι η ζωή και αν μου πάει να μείνω.
Να μείνεις, ε.
Ναι.
Έχει πολύ καλή ποιότητα ζωή στο Εδιμβούργο. Είχα ένα πολύ καλό φίλο, εξαιρετικό. Είχε πάρει πανευρωπαϊκό βραβείο φιλοσοφίας ο Εμίλιος ο Χριστοδουλίδης, συμμαθητής μου από τη σχολή Μωραΐτη. Δυστυχώς δεν ζει πια, τον χάσαμε πριν από ένα μήνα, δύο. Και ειλικρινά μου είχε μεταφέρει και μου είχε δείξει τόσες πολλές φωτογραφίες από μέρη που υπάρχουν και έξω από το Εδιμβούργο, δηλαδή πάνω στα Highlands θα πας.
Α, καλά, ναι.
Είναι μαγικό το
μέρος. Εσύ δεν έχεις πάει?
Δεν έχω πάει
στο Εδιμβούργο,
όχι. Δεν έχω
λοιπόν,
πάει,
θέλω να γυρίσω στη δεκαετία του 80. Κόλλησα τώρα με αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Ναι, γιατί είναι μια δεκαετία που έχει, κατά την άποψή μου, και καλά και άσχημα. Ας πούμε το 80 σε πολιτικό επίπεδο είχε λαϊκισμό. Έτσι δεν είχε λαϊκισμό?
Βέβαια. Μα είχε και πόλος πρώτα δηλαδή, απ' όλα. Ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ναι, ήτανε, Δημοκρατία Πασόκ.
Δηλαδή θυμάμαι ένα σύνθημα. ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο.
Ναι.
Έτσι.
Δεν το τήρησε ακριβώς βέβαια.
Όχι βέβαια, όχι βέβαια, εννοείται. Και είπες και νωρίτερα για τα ΜΟΠ, τα μεσογειακά ολοκληρωμένα
προγράμματα. Και για την αυτόματη μαρφική αναπροσαρμογή.
Και για τις βάσεις είχε πει πάρα πολλά. Νομίζω ότι χάιδεψε πάρα πολύ ο Παπανδρέου τα αυτιά του λαού και δημιουργήθηκαν οι βάσεις, το έδαφος, το γόνιμο έδαφος για την συνέχιση του λαϊκισμού στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Και χάιδεψε και εν της πράγμαση, δηλαδή εμπράκτος τα αυτιά και τις πολιτικές θέσεις του κόσμου και έδωσε και μεγάλη όθηση σε κάποιες, όπου το είπαμε και νωρίτερα, κοινωνικές ομάδες που ήταν στο περιθώριο.
Και καλλιέργησε και έναν αντιαμερικανισμό, να μου επιτρέψει να σου πω, ο οποίος δεν υπάρχει πια. Έχω την αίσθηση ότι οι Έλληνες δεν έχουν πια τον αντιαμερικανισμό που υπήρχε τη δεκαετία του 80 ή του 90.
Νομίζω ότι ήταν η έκφραση του αντιαμερικανισμού ο Παπανδρέου και ότι προϋπήρχε. Και είχε να κάνει με δύο πράγματα. Είχε να κάνει με το ζήτημα της Κύπρου, αυτός ο αντιαμερικανισμός, και είχε να κάνει και με το ζήτημα της Χούντας το 1967. Κάποιοι είπαν ότι παρότριναν, κάποιοι είπαν ότι δεν εμπόδισαν οι Αμερικανοί τους συνταγματάρχες. Αλλά και το ζήτημα της Κύπρου γέννησε και δημιούργησε αυτό τον αντιαμερικανισμό, ένα κύμα το οποίο όντως καβάλισε ο Παπανδρέου. Αλλά στη συνέχεια, ξέρεις, αν διαβάσεις το βιβλίο του Παπαχελά για την περίοδο αυτή της Χούντας, πώς φτάσαμε στη Χούντα, οι Αμερικανοί έλεγαν, πριν γίνει ο Παπανδρέου, πριν φτάσει στην εξουσία, έλεγαν ο κύριος καθηγητής που είναι δικός μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος διδάσκει στην Αμερική, έχει υπηκότητα αμερικανική, θα έχουμε τον άνθρωπό μας. Μετά το γύρισε βέβαια ο Ανδρέας. Αλλά δεν νομίζω ότι ποτέ έφτασε στο σημείο να κάνει τη ρήξη με τους Αμερικανούς.
Και νομίζω ότι, αν δεν κάνω λάθος, ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν και λέκτορας ρητορικής στο Χάρβαρντ. Λέκτορας ρητορικής ήταν σίγουρα, δεν ξέρω αν ήταν στο Χάρβαρντ. Νομίζω ότι ήταν στο Χάρβαρντ πάντως.
Τώρα, να πάμε όμως.
Και να μου επιτρέψω να σου πω ότι αυτό φάνηκε και στις προεκλογικές του εκστρατείες, διότι αν θυμάσαι, οι συγκεντρώσεις του Πασόκ τη δεκαετία του 80. Με το που έβγαινε στο μπαλκόνι πριν μιλήσει και σηκώνοντας τα χέρια ψηλά, από κάτω παραλυρούσε το πλήθος.
Ναι. Θυμάμαι στα 2 χρόνια, παιδάκι, είχα φύγει από το σπίτι μου και είχα πάει με τα πόδια στο Σύνταγμα. 1980.
2 χρονών.
Όχι 2 χρονών. Α. Το
1983. Α, είπα και εγώ. Τον αφήσανε 2 χρονών.
Είπαμε. Ναι. 1983 ήταν, πιτσιρικά στο σχολείο και πήγαμε με τα πόδια στη συγκέντρωση του Παπανδρέου. Αλλά ήταν ένα πανηγύρι αυτό που λες.
Έτσι,
ήταν μια γιορτή εκείνης εποχής. Βέβαια τώρα είχαμε και σκάνδαλα το 80, είχαμε Καλαμπόκι, είχαμε Κοσκοτά. Στον Κοσκοτά είχα την ατυχία εγώ
τον
να πω.
Πώς το λέγανε το Ρουμπινά που ήταν με το Σαλιαρέλης, άλλο σκάνδαλο.
Είχαμε πραγματικά πολλά σκάνδαλα. Το δωράκι, είπαμε να κάνεις ένα δωράκι, αλλά όχι και τόσα. Γενικά υπήρχε μια χαλαρότητα στο ζήτημα αυτό. Εγώ είχα την ατυχία να πω στην Καθημερινή και να αγοραστεί μετά από λίγους μήνες από τον Κοσκοτά. Mm. Η Βλάχου δηλαδή παρέδωσε επί της ουσίας στον Κοσκοτά την Καθημερινή και εκεί πραγματικά άλλαξε η φυσιογνωμία της εφημερίδας.
Και εγώ πήγα να προσληφθώ στις 24 ώρες, μια και το αναφέρεις. Είχα κάνει τις επαφές μου, πανέλα τον επόμενο μήνα. Τον επόμενο μήνα ξέσπασε το σκάνδαλο, δεν έπιασα ποτέ δουλειά στις 24 ώρες.
Πάμε όμως στα σημερινά λίγο, γιατί εντάξει, να κάνεις το contrast. Τι έχει σήμερα που δεν έχει το 80, τι καλό και τι θετικό. Να ξεκινήσω λίγο από τα αρνητικά τα σημερινά και δεν αναφέρομαι μόνο στην Ελλάδα.
Εγώ θα σου πω κάποια θετικά. Αλλά
θα μου πεις τα θετικά.
Ναι.
Θες να ξεκινήσεις εσύ με τα θετικά?
Όχι, εντάξει, θέλω να πω ότι πρώτα απ' όλα η χώρα απέκτησε δρόμους, που είναι πολύ σημαντικό. Σκοτωνόμασταν επί χρόνια στους άθλιους δρόμους που υπήρχαν. Μη θυμηθώ τον Αχλαδόκαμπο, μη θυμηθώ το δρόμο για την Πάτρα. Ήταν τότε πραγματικά άθλια η κατάσταση. Καρμανιόλα. Αυτή τη στιγμή έχεις τουρίστες, ξένους που έρχονται εδώ, είτε και φίλους που έρχονται να μας επισκεφθούν και έρχονται από την Πάτρα και λένε τι ωραίους δρόμους που έχετε. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό, η οδική ασφάλεια πώς έχει βελτιωθεί στη χώρα μας, και δεν το θεωρώ καθόλου minor.
Όχι, καθόλου.
Θέμα. Είναι
καθόλου.
Πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε πρώτοι ακόμα στην Ευρώπη στο ρυθμό με τον οποίο σκοτωνόμαστε στους δρόμους. Και εις συνέχεια αυτού που λέω, ευτυχώς που επιτέλους η τροχέα άρχισε να κάνει αλκοτέστ, άρχισε να κάνει έλεγχο, γιατί όλα αυτά δεν υπήρχαν τότε. Ας πω μια πολύ μικρή σύντομη ιστορία. Φεύγουμε με κάτι φίλους από το Πασάου στη Γερμανία να πάμε στο Λίντς να παίξουμε στο καζίνο. Πολύ μικρή απόσταση, σαν να πηγαίνεις Αθήνα Βούλα. Mm-hmm. Φτάνουμε στο χιόνιζε. Φτάνουμε στη Τζούλανθουγκστέλε, που είναι το τελωνείο το οποίο υπήρχε εκεί, και ο Γερμανός άρχισε να μετράει το πόσο φθαρμένα είναι τα ελαστικά. Στο πίσω λάστιχο βρήκε ότι ήταν πολύ φθαρμένο. Μας λέει: αν η ρεζέρβα σας είναι καλή, θα σας αφήσουμε να πάτε στην Αυστρία. Αλλιώς θα γυρίσετε πίσω, γιατί θα προκαλέσετε ατύχημα. Έτσι,
αδιανόητα για
αδιανόητα, τότε. Δηλαδή αυτό τότε, όχι.
Εγώ να προσθέσω στα θετικά, Δημήτρη, το μετρό, έτσι, και αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Γέφυρες, Ρίο Αντίριο, αν θυμάσαι τι κόλαση ήταν εκείνη. Ή ακόμα και για να πας απλά στην Κόρινθο, ουρές χιλιομέτρων, έτσι, στα διόδια ειδικά. Έχει αλλάξει η Ελλάδα, δεν έχει καμία σχέση με το 1980, και όντως το 2030, στα 200 χρόνια, φαντάζομαι ότι θα είναι μια διαφορετική Ελλάδα, ακόμα. Θα έχουμε μια διαφορετική Ελλάδα και από την σημερινή. Όμως, θέλω να προσθέσω μερικά πράγματα αρνητικά, τα οποία δεν αφορούν μόνο στη χώρα μας, αφορούν συνολικά στον κόσμο, στη Δύση. Έχουμε μεγάλη ανασφάλεια. Έχουμε φόβο. Πλέον οι άνθρωποι, ακόμα και στις μετακινήσεις
φόβο τους... Φόβο στο δρόμο, έτσι.
Ναι.
Αισθάνεσαι, ζωή μας,
αισθάνεσαι ότι απειλείται η ζωή σου. Και νομίζω ότι αυτό κυρίως έγινε ακόμα μεγαλύτερο μετά το 9-11. Αλλά ούτως ή άλλως υπάρχει και εγκληματικότητα που ανησυχεί πάρα πολύ τον κόσμο. Υπάρχει φόβος. Φόβος δεν έχει να κάνει μόνο με την ασφάλεια για τη ζωή σου, αλλά και για την πορεία της ζωής σου και για τη δουλειά σου και για το παιδί σου για το αν θα εργάζεσαι αύριο.
Ναι, όλα αυτά. Αλλά θα σου θυμίσω ότι εκεί πάλι, στη δεκαετία του 80 μέχρι το 90, εγώ θυμάμαι να είμαστε παιδάκια, έφηβοι, 13, 14, 15, να γυρνάμε βράδυ μία η ώρα, να περνάμε μέσα από δασάκια σε ερημικές περιοχές. Ποτέ δεν αισθανθήκαμε φόβο τότε. Μόνο κανένα σκυλί επικίνδυνο αμολυμένο ήταν ο φόβος μας. Από ανθρώπους δεν είχαμε φόβο. Τώρα όμως δοκίμασε να πας να περπατήσεις
πόρτες
σε δύσκολες περιοχές, πόρτες ανοιχτές.
Το θυμάσαι ότι υπήρχαν οικογένειες που το καλοκαίρι, επειδή δεν είχαμε και air conditioning κτλ., μπαλκόνια.
Ναι.
Στρώναμε στα μπαλκόνια.
Και κοιμόμασταν.
Ναι, και κανένας κίνδυνος, δεν υπήρχε καμία ανησυχία. Έτσι. Ναι. Άρα λοιπόν σήμερα έχουμε φόβο. Σε πολλά επίπεδα. Έχουμε στρες, τεράστιο στρες, απέναντι στον εαυτό μας, απέναντι στους συναδέλφους, απέναντι στην οικογένειά μας.
Πολύ και γυναικοκτονίες.
Έχουμε επίσης χρέη πολλά, τα οποία μας έχουν πλακώσει και από άλλες δεκαετίες.
Ναι.
Και η ουρά αυτών των χρεών έχει φτάσει μέχρι σήμερα και περιορίζει, συμπιέζει τα εισοδήματά μας. Και νομίζω ότι όλο αυτό το σκηνικό του φόβου και της ανασφάλειας και του στρες δεν μας αφήνει να απολαύσουμε ακόμα και μικρές χαρές. Και έχουμε και τα social, τα οποία ουσιαστικά μπαίνουν σαν το διαολάκι μέσα μας και μας σωθούν στο να κάνουμε συγκρίσεις με αυτούς που έχουν, με αυτούς που νομίζουν ότι έχουν και θέλουν να το εμφανίσουν ότι έχουν, ενώ είναι fake και δεν έχουν. Ναι. Και όλο αυτό δημιουργεί ένα άγχος και μια ανασφάλεια, η οποία τη βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, από τον τρόπο που οδηγούμε μέχρι τον τρόπο που δουλεύουμε, τη συμπεριφορά, στην οικογένεια μέσα.
Και όχι μόνο άγχος και ανασφάλεια, Θάνο. Μας δημιουργούν έναν προβληματισμό για το μέλλον, ειδικά αν σκεφτείς, ας πούμε, ότι για παράδειγμα, ο μικρός μου γιος σπουδάει ιατρική, είναι 5ο έτος.
Με το καλό.
Ναι, δόξα τω Θεώ. Σκέψου λοιπόν ότι σε πολλούς φίλους που έχουν τελειώσει ιατρική τα παιδιά τους και φεύγουν στο εξωτερικό για να μπορέσουν να πάρουν το μισθό που αξίζουν, γιατί όταν έχεις λιώσει 6-7 χρόνια να μάθεις ιατρική, που τα βιβλία ειλικρινά τα διαβάζω και μου σηκώνει τη τρίχα, λέω πώς πάει όλος να γίνει γιατρός. Όταν θα πάνε στο εξωτερικό, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στη Σουηδία, όχι ένας γιατρός, μια νοσοκόμα παίρνει 2.500 ευρώ. Ναι. Για ωραίες μου, εσύ έναν Έλληνα εδώ να παίρνει 2.500 ευρώ από μία δουλειά.
Προς επίρρωση θα σου πω γιατί ενόχλησε η υπόθεση Λαζαρίδη. Πολλοί αναλυτές, όντως, τώρα δεν είναι το μεγάλο επίδικο της Ελλάδας το πτυχίο ή το μη πτυχίο του Λαζαρίδη. Ναι. Όμως λειτουργεί στο συναισθηματικό και όχι μόνο πεδίο.
Σωστά.
Της οικογένειας πολύ αρνητικά, γιατί σου λέει εγώ πλήρωσα, στερήθηκα, έκοψα από τις ανέσεις μου,
προσωπικές μου
από
ανάγκες,
τις απολαύσεις μου, από τις ταβέρνες μου,
για να μπορέσω να σπουδάσω τα παιδιά μου
και να καταρτήσω και να δώσω τέτοια κατάρτιση στο παιδί μου, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις δύσκολες και σκληρές συνθήκες της εποχής. Και έρχεται ο άλλος, ο οποίος είναι έτσι, επειδή έχει μπάρπα στην κορώνη και μου βγαίνει μπροστά και μου το παίζει και μου κουνάει το δάχτυλο. Νομίζω ότι αυτό ήταν και το βασικό λάθος του κυρίου Λαζαρίδη, που στο Open κούνησε το δάχτυλο. Και να, δεν ζήτησε από την αρχή μια τεράστια συγγνώμη για όλο αυτό που συνέβη. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papa la papa pa, la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papa la papa pa, la. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Je suis comme ça. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
l'amour, la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur.
Λοιπόν, πριν μπούμε στο στούντιο, μάλλον πριν ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο, έκανα ένα μικρό γκάλωπ.
Πότε πρόλαβες?
Θα σου πω, αφόρμηση ήταν η ηλικιωμένη κυρία, η γιαγιά που έχασε 30.000 ευρώ, είχε στην τσάντα,
και συν χρυσές λίρες.
Χρυσές λίρες, συν κοσμήματα.
Ένα χιλιάρικο έχει πάει η λίρα.
Και έκανε ένα γκάλουπ εδώ μεταξύ μας,
ναι.
Εάν εν πάση περιπτώσει έβρισκες αυτή την τσάντα και κατά κάποιο τρόπο έμπαινε στον πειρασμό να την ανοίξεις, αν θα την κρατάγες ή θα την παρέδιδες.
Να.
Οι απαντήσεις που πήρα είναι οι εξής. Μία απάντηση, όχι, θα την κράταγα για μένα.
Mm-hmm.
Δεύτερη απάντηση είναι, θα προσπαθούσα να μάθω αν αυτός που την έχασε είχε πραγματικά ανάγκη ή πήγαινε, ας πούμε, να δει κάποιο γιατρό ή να τα δώσει σε κάποιο συγγενή που, ξέρω εγώ, έχανε το σπίτι του και τέτοια.
Mm-hmm.
Και εκεί θα την έδινα.
Ναι.
Εδώ μιλάμε για μια ηθική λίγο έτσι τυραμόλα, λάστιχο.
Ναι.
Και υπάρχει και η άλλη άποψη, και αυτή την άκουσα.
Που είπε ένας συνάδελφος εδώ.
Εννοείται ότι θα την παρέδιδα.
Θα την παρέδιδα, βέβαια.
Χωρίς δεύτερο δισταγμό.
Είπε όμως ένας συνάδελφος.
Όπου και αν ανήκει.
Έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά είπε ένας συνάδελφος ότι καλά, με τόσα χρήματα γιατί δεν πήρε ένα ταξί και πήγε με το λεωφορείο.
Καλά, αυτό το είπαμε και στον αέρα, στον Γιώργο τον Κοβό.
Α.
Τώρα, μπορεί να μην ήθελε να δώσει στόχο. Μπορεί,
ναι,
και για λόγους οικονομίας.
Χίλια μπορεί, ναι.
Χίλια, εντάξει, μπορεί. Πολλές φορές έχει συμβεί στο παρελθόν να φεύγουν από τούτο το μάταιο κόσμο ηλικιωμένοι άνθρωποι που λες, ας πούμε, είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να έχει χρήματα και να βρίσκουν σε ντούκια, με χρήματα, με λίρες, με πολλά λεφτά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν το κρίνουμε τώρα. Κρίνουμε την πράξη και λέμε, θα το κάναμε? Θα δίναμε πίσω σε αυτή την γιαγιά τα χρήματα αν βρίσκαμε αυτή την τσάντα? Ή θα λέγαμε, ας πούμε, 30.000 ευρώ θα καλύψω τόσες ανάγκες, θα αγοράσω αυτά τα αντικείμενα που μου λείπουν από το σπίτι, ή θα πήγαινα, ξέρω εγώ, διακοπές με την γυναίκα μου ή με τον, ή την σύντροφό μου.
Ή κάπου όμως δεν θα αισθανόταν αυτός ο άνθρωπος μία τύψη στο πίσω μέρος του μυαλού του, δηλαδή ότι κι αν σε αυτή τη γιαγιούλα τα χρήματα αυτά ήταν απαραίτητα, όπως λες εσύ?
Εγώ δεν το βάζω σε αυτή την περίπτωση, γιατί αν το βάλω στο, αν βάλω αυτό το μέτρο, σημαίνει ότι η ηθική, η όποια ηθική, λειτουργεί με μεζούρα. Δηλαδή είναι,
ναι,
λίγο λάστιχο.
Αλλά αν τα είχε χάσει, που λέει ο λόγος τώρα, κάποιος με την επιφάνεια του Ωνάση, θα
και...
έλεγες, εντάξει ρε φίλε, δεν ήταν και το...
Μα δεν στα έκανε δώρο όμως, Δημήτρη.
Δεν στα έκανε, όχι.
Δεν
στα έκανε
δώρο. Δεν είπε, όχι, Δημήτρη μου, πάρε 30.000 ευρώ και 1.000 λίρες να κάνεις τη ζωή σου. Δηλαδή μην μπαίνεις,
ναι,
στη
είναι
λογική,
ηθική τραμόλα, δεν έχεις άδικο.
Μην μπαίνεις στη λογική ότι κάποιος έχει, άρα φέρε βούτα.
Όχι, καθόλου δεν λέω αυτό. Λέω ότι θα ήταν πιο εύκολο για κάποιον να ξεπεράσει τις ηθικές του αναστολές αν ήξερε ότι αυτό ανήκει σε κάποιον ο οποίος είναι πραγματικά κρίσος, που έχει δισεκατομμύρια.
Λοιπόν, εγώ θα σου μιλήσω πολύ ειλικρινά.
Mm.
Αν ήμουν νεαρός, επειδή προσπαθώ να κάνω και το κοντράστ με το πιτσιρικά Θάνο, θα έμπαινα στον πειρασμό, αλλά στο τέλος δεν θα το έκανα. Τώρα όμως,
γιατί έχεις ηθικές βάσεις γι' αυτό.
Τώρα όμως, αυτή την ηλικία που είμαι, και επειδή ειλικρινά το λέω και ας φανεί χαζό και ηλίθιο, ότι η φιλοδοξία μου και η επιδίωξή μου είναι στο μέτρο που μπορώ καθημερινά να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος. Ειλικρινά στο λέω, δεν έχω καμία άλλη φιλοδοξία.
Ναι, ναι, ναι.
Με τη μία θα τα έδινα.
Δύσκολο,
πίσω.
Δύσκολο αυτό. Όχι δύσκολο, το να τα δώσεις, το να γίνεις καλύτερος
δύσκολο,
άνθρωπος.
Ξεδύσκολο δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εγώ αυτός είναι ο προσανατολισμός μου. Αλλά επειδή αυτή τη στιγμή τώρα το επίδικο δεν είμαστε εμείς, λέω ότι σε αυτή τη φάση της ζωής μου δεν θα έμπαινα στον πειρασμό ούτε για ένα δευτερόλεπτο.
Ναι.
Θα τα έδινα, ας ήταν ιδιοκτήτης ο Ωνάσης, που λες και εσύ.
Ναι. Θα θυμηθώ μια κουβέντα που μου έλεγε ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Η δημοκρατία και η ηθική, μου έλεγε, είναι ένα καθημερινό δημοψήφισμα. Κάθε βράδυ όταν γυρνάς στο σπίτι σου πρέπει να σκεφτείς ήμουνα δίκαιος, ήμουνα δημοκρατικός, ήμουνα ηθικός. Να κάνεις δηλαδή αν θέλεις την...
Τα έλεγε αυτά ο Σπύρος.
Ναι, ναι. Τα έλεγε αυτά. Λοιπόν, και...
Τον μπαμπά σου λοιπόν τον είχα προλάβει ως πιτσιρικάς. Μιας και τα λέμε όλα, θυμάμαι ήμουν μικρό παιδάκι και άνοιγα τις ειδήσεις και έβλεπα τον Σπύρο Φαναριώτη, τον πατέρα του Δημήτρη, έναν πολύ έτσι σοβαρό κύριο, ασπρομάλης με μουσι άσπρο και πολύ επιβλητικός ήταν, δηλαδή αυτό που έλεγες, που έλεγε, δεν έμπαινε στον πειρασμό να το αμφισβητήσεις, έλεγες το είπε ο Φαναριώτης, δεν μπορεί να είναι αλλιώς.
Να σε καλά.
Δεν ξέρω ποιες είναι οι εικόνες που έχεις εσύ από τον μπαμπά σου, αλλά εγώ σου λέω ως μικρός.
Οι εικόνες που έχω είναι ότι.
Ακροατής, ως παιδί, είναι αυτή.
Ναι, ότι τότε οι δημοσιογράφοι δουλεύανε 14-16 ώρες, πολλές φορές κοιμόντουσαν στις καρέκλες μέσα στην εφημερίδα που δουλεύανε και ξυπνάγανε, βάζανε τρεις καρέκλες, ξαπλώνανε και κοιμόντουσαν 4 ώρες, ξυπνάγανε και ξανά μεροδούλη μεροφάει. Δεν υπήρχαν τότε. Δηλαδή η δημοσιογραφία τότε ήταν έρωτας. Και έπρεπε να. Και είναι ότι το γουστάρανε αυτό. Τους άρεσε να δουλεύουν ατελείωτες ώρες. Γιατί μην ξεχνάς, ας πούμε, ότι η δημοσιογραφία στην Ελλάδα, το μεγάλο μπαμ, έγινε με την τεχνολογία μετά το 2000. Πριν, οι ταυτότητες, ας πούμε, της Ένωσης Συντακτών γράφανε μέχρι αριθμό 1000-1500.
Εντάξει, με το άνοιγμα περισσότερο.
Με το άνοιγμα τώρα έχουμε φτάσει να έχουμε πόσο, 16-17 μέλη.
Ελεύθερη ραδιοφωνία, ελεύθερη τηλεόραση. Τα θυμάσαι όλα αυτά. Το πότε έγινε, το 1984, το 87,
ναι.
Κάπου εκεί, 88-89 έγινε ο Αντένα, το ραδιόφωνο, υπήρξε ο Διαπλός 10,
ο Φλάς
μετά, ο Sky και τα λοιπά. Εντάξει.
Εντάξει, ζήσαμε πολύ ωραίες εποχές τότε, τότε ήταν και η μισθή πολύ ψηλότερη βέβαια να πούμε. Μπορεί να ήταν παραπάνω η δουλειά, αλλά.
Τώρα το επάγγελμα δεν είναι εθελκτικό, Δημήτρη.
Όχι, να σου πω κάτι.
Νέα παιδιά,
και να κλείσω με αυτό.
Δεν μας σιγοντάρουν και πολύ.
Πραγματικά, να κλείσω με αυτό.
Να σου πω κάτι. Ίσως γιατί έχει εξελιχθεί σε κάτι άλλο από αυτό τον ρομαντισμό και αυτό τον έρωτα. Πλέον είμαστε λίγο media workers.
Να σου πω. Εκείνη την εποχή οι άνθρωποι διαβάζανε εκατοντάδες χιλιάδες βιβλία.
Δεν υπήρχε δημοσιογράφος ο οποίος να μην είχε γράψει και κάποια βιβλία, να μην είχε διαβάσει λογοτεχνία, θέατρο, τα πάντα, αλλά δεν αισθάνεσαι σήμερα που μιλάμε και λίγο media worker?
Ναι, αισθάνομαι. Παρά τα αυτά έχω στο μυαλό μου άλλες εποχές, τις οποίες τις αναπολώ με μεγάλη χαρά και νοσταλγία. Βέβαια να σου πω ότι προσφάτως συνάντησα την κόρη μιας φίλης η οποία ήθελε διακαώς να γίνει δημοσιογράφος. Είχα πει εγώ στο παιδί, ήθελα να κάνει και διεθνή μάλιστα, της έλεγα τι να διαβάζει, τι να παρακολουθεί κτλ. Και μου λέει βρήκα μια δουλειά λέει, σε ένα site με 400 ευρώ μεικτά. Και τελικώς το κοριτσάκι τώρα αυτό έχει μεγαλώσει, κάνει babysitting στα παιδιά ενός διάσημου τραγουδιστή και παίρνει 1,5 χιλιάρικο καθαρά και μαύρα. Πες μου τώρα, πώς θα την πείσεις να γίνει δημοσιογράφος με 360, έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο δηλαδή. Πρέπει να επιβιώσει κι ο άλλος.
Πάνω από όλα. Αυτό, είμαστε και πάρα πολύ πια. Συγγνώμη που θα το πω. Πολλές φορές εξελίσσεται όλο αυτό σαν να είμαστε ένας πολτός που δεν καταλαβαίνεις αν μπορεί να ξεχωρίσει κάτι από όλο αυτό τον πολιτό έτσι όπως διαμορφώνεται.
Εντάξει, δόξα τω Θεώ υπάρχουν και πολύ καλοί δημοσιογράφοι
εξαιρετικοί,
ακόμα.
Εξαιρετικοί και φωνές μοναδικές που κινούνται σε αυτό το πλαίσιο έτσι, του πνεύματος και του διαβάσματος. Αλλά έχουμε μπει πάρα πολύ στο χώρο. Ναι. Έχουμε μπει πάρα πολύ στο χώρο. Δεν ξέρω αν αυτό το άνοιγμα το δημοκρατικό βοήθησε τελικά τη δημοσιογραφία ή το αντίθετο.
Και έχουν μπει γιατί φαντάζομαι ότι θα ξέρουν τι απολαβές θα έχουν, αλλά είναι ερωτευμένοι, ας μην πω ερωτευμένοι, αγαπάνε πολύ αυτό το λειτουργήμα, γιατί η δημοσιογραφία είναι λειτουργήμα, δεν είναι επάγγελμα, ας μην το ξεχνάμε αυτό.
Δεν ξέρω αν αγαπάνε όμως ακριβώς τη δημοσιογραφία ή την οθόνη, Δημήτρη.
Α, εσύ λες για τηλεόραση. Άλλο παπά Ευαγγέλιο αυτό, πρέπει να το θίξουμε σε άλλη
εκπομπή. Πολλοί ταυτίζουν το χώρο αυτό, τη δημοσιογραφία, με τη τηλεόραση.
Η τηλεόραση στην Ελλάδα είναι το απόλυτο φετίχ.
Όχι πια νομίζω.
Σου λέω, περίμενε.
Όχι πια.
Όχι πια, αλλά το 86 θυμάσαι το Rock in Athens.
Ναι.
Λοιπόν, είχα πάει και κάποια στιγμή ο κάμεραμεν με κράτησε, τελειώνουμε αμέσως, με κράτησε για 3 δευτερόλεπτα, 4. Όλοι οι υπόλοιποι μου είπαν την επόμενη μέρα σε είδαμε στο Rockin' Athens. Για 3 δευτερόλεπτα δημοσιότητα.
Λοιπόν, μας είδατε στο Earth News Radio. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Από τον Δημήτρη Φαναριώτη και τον Θάνο Σιαφάκα. Σιαφάκα, να έχετε ένα καλό βράδυ. Καληνύχτα. Καλή ξεκούραση σε όλους.